Momentin dënimin me burg nga 3 deri në 13 vite vuajnë 13 personat të cilët kanë luftuar në luftrat e huaja, përkatësisht ISIL, emër që përdoret për shtetin islamik. Pjesëmarrja e shtetasve të Maqedonisë në luftrat e huaja paraqet vepër penale. Avokati i popullit Nasser Ziberi për Radio Evropa e Lirë thot se ky grup është i mbyllur dhe si mungesë e mos komunikimit vështirë realizohet procesi i deradikalizimit.
Në bashkëpunim me Këshillin e Evropës është përpiluar një program për trajtimin e posaçëm të tyre, i cili program ka paraqitur dy module në dy seanca që do të zgjatë 60 ditë, por fatikisht ky program nuk është zbatuar.
Ndërkohë, zyrtarët e lartë të Ministrisë së Drejtësisë për Radio Evropa e Lirë bëjnë të ditur se në mesin e të burgosurve shpërndahen libra me përmbajtje problematike që nuk reflektojnë islamin tradicional. Në këtë drejtim, drejtori i burgut e Idrizovës për Radio Evropa e Lirë nuk sqaron se pse i gjithë grupi është i vendosur në një njësi. I pyetur nëse ky grup përhap islam radikal tek 90 të burgosurit e tjerë, Zoran Jovanovski, drejtori i burgut të Idrizovës, thos se një dukuri e tillë nuk është vërejtur nga ana e autoriteteve të burgut.
Pasi edhe se janë nisme vidale dhe kima takfoni shto e normno.
Tani për tani nuk kemi vërre se ka një gjë të tillë. Ato janë të vendosur në krahun e 6. Po Zoran Jovanovski, drejtori i burgut e Idrizovës. Shqetësimet për përhapjen e islamit radikal në burgun e Idrizovës u shfaqën pas një i burgosur i përkatësisë ortodokse në bazë të predikimeve të grupit të dënuarve për shkak të pjesëmarrjes në luftrat e huaja, kishte pranuar besimin islam. Nga Bashkësia e Fetare Islame për Radio Evropa e Lirë thonë se kura më e mirë për parandalimin e frymës radikale islame mbetet përfshirja e këtij institucioni në organizimin e jetës fetare të të burgosurve, por dhe në institucione të tjera të shtetit, siç janë spitalet, ushtria e tjerë. Kryetari Bashkësisë Fetare Islame, Shaqir Fetahu, thot se institucioni që drejton është në komunikim të vazhdueshëm me Komisionin për Bashkësitë Fetare për të marrë leje që përfaqësuesit e Bashkësisë Fetare Islame të përfshihen në organizimin e lutjeve, këshillimeve kur shfaqet nevoja nga ana e të burgosurve, megjithse për këtë kërkesë akoma nuk kanë marrë përgjigje. Do theksuar se para 5 vitesh, qeveria e Maqedonisë së Veriut mori vendim për formimin e Komitetit Nacional për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe luftës kundër terrorizmit. Për momentin, ky komunitet në bashkëpunim me organizatat jo qeveritare është duke punuar për risocializimin dhe integrimin e personave të kthyer nga luftrat e huaja pas daljes së tyre nga burgu. Zlatko Apostolovski për Radio Evropa e Lirë thot se bëhet fjalë për një kategori të veçantë të burgosurve, sjellje e të cilëve në vazhdimsi ndiqet nga personeli i burgut, psikologët dhe psikiatrat. Këta persona duhet të ndiqen se si sillen me të burgosurit e tjerë, nëse ata grupohen pasi mund të shfaqen problemet serioze, nëse lejohet të ndodhe njëta situatë si në vitin 2017, kur në burgje shpërndaheshin ide radikale, thot Zlatko Apostolovski. Si pas Ministrisë së Punëve të Brëndshme, rreth 150 shtetas të Maqedonisë së Veriut kanë marrë pjesë në luftrat në Siri dhe Irak si pjestar të forcave para ushtarake. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Revelimi i ndërprer i grupit mercenarus Wagner në fundjavë ka demonstruar shkallën e gabimit strategjik të Kremlinit kur e ka nisur luftën në Ukrainë, ka thënë sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg sot. Rusia ka tentuar të rikthejë qetësinë të hënën pasi luftëtarët e Wagnerit e kanë ndërprer avancimin drejt Moskës, janë larguar prej qytetit të kapur rus Rostov-on-Don dhe janë nisur drejt bazave të tyre në orët e vona të së shtunës pas arritjes së një marrëveshje që u garanton siguri. Si pas marveshjes të ndërmjetësuar nga lideri bielorus Aleksandr Lukashenka, komandanti I tyre Yevgeni Prigozhin duhet të shkojnë në Bielorusi. Ngjarjet e fundjavës janë një çështje e brendshme dhe një tjetër demonstrim I një gabimi të madh strategjik që presidenti Vladimir Putin e ka bërë kur e ka nisur aneksimin e Krimes dhe luftën në Ukrainë, ka thënë Stoltenberg nga Vilniusi, kryeqyteti I Lituanisë. Stoltenberg ka thënë se NATO-ja është duke monitoruar situatën në Bielorusi dhe e ka denuar vendimin e Moskës për të dërguar armë bërthamore atje. Ai ka shtuar se mbrojtja e NATO-s është mjaftueshëm e fuqishme për të mbajtur njerëzit të sigurt në një botë të rrezikshme. Në të njëjtën kohë Stoltenberg e ka ritheksuar mbështetjen e vazhdueshme të NATO-s për Kievin. Gjermania planifikon të dërgoj 4.000 trupa shtesë të NATO-s në Lituani për të ndihmuar në sigurimin e krahut lindor të aleancës, ka thënë ministri Gjerman I mbrojtjes Boris Pistorius. Gjermania është e gatshme që ta stacionoj me afat për hershëm një brigadë të madhe në Lituani, ka thënë Pistorius gjatë një vizite në kryeqytetin lituanez Vilnius. Si pas ministri Gjerman, do të duhet të ndërtohen objekte për t'i akomoduar trupat. Lituania I ka kërkuar vazhdimisht Gjermanisë që t'i dërgoj trupa ushtarake në territorin e saj. Lituania është në kufi me enklavën ruse Kaliningrad. Këshilli Evropian ka miratuar paketën e 9 të sankcioneve dhe ka futur në sankcione edhe 7 individ që tha se janë përgjegjës për shkelje të rënda të drejtave të njeriut në Iran. Këshilli tha përmes një deklarate sot se në mesin e të sankcionuarve janë edhe prokurori I provincës Isfahan, një gjykatës në gjykatën penale në Isfahan, të cilët u tha se janë përgjegjës për gjyqet ndaj 3 protestuesve të ekzekutuar në maj të këtij viti. Sankcionet po ashtu kanë shënjestruar komandantin e forcave të gardë revolucionare islamike në provincën Isfahan, I cili ka mbikëqyrur të gjitha veprimet e forcave të sigurisë në përgjigje të protestave antiqeveritare. Protestat fillimisht nisën për shkak të paknaqësive për standardin e jetesës, por u përhapën edhe më shumë pas vdekjes në shtator të Masa Aminit, e cila ishte në paraburgim në ndyshimet për shkelje të rregullave për veshjen e shamis. Këto protesta kanë vazhduar për më shumë se një vit në Iran. Forcat Ukrainase kanë rikthyer kontrollin e 130 kilometrave katror në jug prej nisjes së kundër ofensivës, ka thënë sot zëvendës ministria Ukrainase e mbrojtjes Hana Maliar. Ajo ka thënë përmes kanalit të saj në Telegram se ushtria Ukrainase vazhdon të avancojë në Melitopol dhe Berdiansk që gjenden në rajonin Zaporizhja, pavarësisht rezistencës së ashpër ruse dhe humbjeve të konsiderueshme në njerëz dhe pajisje. Sipas saj, për gjatë vikendit zona e territoreve të çliruara është rritur për 17 kilometra katror. Ndaras, shtabi përgjithshëm I ushtrisë ukrainase, ka thënë në raportin ditor sot se forcat ukrainase kanë zbrapsur me sukses sulmet ruse në rajonet e Donetskut, 36 sulme në Liman, Bahmut, Avdiivka, Marinka dhe zona tjera për rreth. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin ton të radhës, miru dëgjofshim.